Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari anjumani raisi Nuriddin Qarshiboyev terrorchilarni himoyalashga oid ayblov jiddiy ayblov ekanini aytar ekan, mustaqil nashrlarni bu ayblovga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Bu asossiz da'vodir. Janob vazir bunday da'vo qilish uchun yetarli ma'lumotlar va asosli dalillar keltirishi lozim edi. Uning mustaqil nashrlar o'z maqolalarida terrorchilarni dastaklayotganiga oid iddaosida hech qanday asos yo'qligi uchun Sherali Xayrulloyev ustidan sudga ariza berishga qaror qildik. Vazir janoblari bu tuhmatlari uchun qonun oldida javob bersin. Deydi Nuriddin Qarshiboyev. Bunday qaror 4-oktyabr kuni Dushanbe shahrida mustaqil nashrlar vakillari o'tkazgan bir yig'ilish nihoyasida qabul qilingan. Yig'ilish tashabbuskorlari bo'lmuş Faraj, Biznes i Politika, Asia Plus, Fakti Kommentari va Paykon kabi mustaqil nashrlar xodimlari boshqa ommaviy axborot vositalari vakillarini ham bu qarorni quvvatlashga chaqirgan. Vazir Xayrulloyev jurnalistlarning mazkur qarori yuzasidan hozircha biror bir izoh bergani yo'q. Eslatib o'tamiz, Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev shu yil 4-oktyabr kuni Xovar davlat axborot agentligi orqali yoyinlangan bayonotida respublikadagi mustaqil nashrlar o'z maqolalarida Rash vodiysidagi hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va hukumat bilan jang qilayotgan terrorchi guruhlarni o'z maqolalari bilan dastaklayotganini da'vo qilgan edi. Tojikistondagi mustaqil nashrlarda chop etilayotgan maqolalarning aksariyatida jurnalistlar mudofaa vazirligi korvoniga uyushtirilgan vahshiyona terror hujumini himoyalayotgani seziladi, deydi mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev Xovarda chop etilmiş materialida. Eslatsak, shu yil 19 sentyabrida Rash vodiysining Kamarob darasida noma'lum guruhlar mudofaa vazirligi korvoniga pistirmadan hujum uyushtirgan. Natijada vazirlikning 25 askari qurbon bo'lib, qolganlari turli darajada tan jarohatlari olgan edi. Shundan so'ng Tojikistondagi aksariyat ommaviy axborot vositalari mudofaa vazirligi rahbarlarining kasbiy malakasini tanqid qilib, Sherali Xayrulloyevning vazifadan ketishini talab qilgan edilar. Ayni paytda vazir Xayrulloyev respublika mustaqil nashrlari o'z homiyasiga egaligini va Rashda sodir bo'lgan fojia xabarsiz o'tirgan ayrim jurnalistlarni quvontirganiga shama qiladi. Sherali Xayrulloyev Xovardagi chiqishida mamlakat huquq tartibot idoralariga murojaat qilib, ulardan siyosatchilarning siyosiy tahlillariga va jurnalistlarning maqolalariga huquqiy baho berishni hamda bunday holatlarda qonunga xilof ko'rinishlar kuzatilsa, ularni jinoiy javobgarlikka tortishni so'ragan. 25 askar qoniga kim javobgar? Nomli maqola muallifi Faraj mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Xurshid Atoulloyev mudofaa vazirligi bilan hanuz davom etayotgan bahslar ortidan mazkur ro'znomani nashr qildirish imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
Chopxona oila primki Faraj dar unjo chop meshavad. Bo har bahonahoy
Farajni chop qiladigan oila bosmaxonasi har gal kulgili bahonalar bilan gazetamizni chop qila olmasligini aytadi. Fikrimcha, bunga mazkur bosmaxona mas'ullariga ayrim siyosiy doiralar tomonidan o'tkazilayotgan bosim sabab bo'layotir.
Va taftishoti maqomoti
amri. Deya mulohaza bildiradi Xurshid Atoulloyev. Qayd etish o'rinliki, o'tgan oy oxiridan buyon Tojikistondagi Avesta, Toj News va Tojik News saytlarini ochib bo'lmayapti. Aslida tojik rasmiylari bu saytlarga to'siq qo'yilganidan xabarsizliklarini bildirishmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.